H.P. Jensen fortæller om en toggidselrejse.
Den anden verdenskrig begyndte den 1. september 1939, og den afsluttedes her i Europa i løbet af maj 1945. Først et temmelig stykke hen på året 1944 var det i og for sig klart, at Tyskland ville tabe krigen. Indtil da havde man kunnet vente hvad som helst. Det sidste krigsår var præget af desperation. De allierede hære begyndte at trykke Tyskland sammen, og naturligvis søgte Tyskland at trække tropper hjem, for eksempel fra Norge, for at forstærke deres tropper på Østfronten og Vestfronten. Og disse tropper skulle først fragtes med skib over Skagerrak og derefter med jernbane ned gennem Jylland. Og en stor del af året 1944 var præget af, at man forsøgte at lægge hindringer i vejen for denne trafik, også ved jernbanesabotage. Naturligvis skred det tyske militær og det tyske politi ind med hårdhed imod disse sabotagehandlinger. Ud over hele Jylland blev mange hundrede mennesker arresteret og forhørt efter de mest brutale metoder. Mange blev dømt til døden, mange blev sendt til Tyskland, og mange sad naturligvis her i landet i fængsler og lejre. I oktober-november 1944, der gik man over til at anbringe tilfangetagende modstandsfolk i militærtogene i ren i en vogn lige bag ved lokomotivet, for at afskrække deres kammerater fra at sabotere disse troppetog. Man kaldte det toggidselrejser. Jeg har siden interesseret mig lidt for, hvordan de egentlig gik for sig, fordi jeg selv kom med på en sådan rejse, og jeg har hørt, at de reglen udgik de fra Aalborg eller Padborg. Fangerne kunne være anbragt i en slags kreaturvogne. Der var dog mange, der var placeret indelåst i en kupé i en personvogn. Det var meget sjældent, der egentlig var sørget for eksempel bespisning af dem, men Dansk Røde Kors trådte til på de forskellige stationer, hvor togene gjorde holdt og sørgede for, at de dog fik noget at spise. Min rejse foregik helt anderledes. Jeg tror, den har været improviseret med kort varsel, og den udgik fra Kolding. Der sad jeg i en af dagene, lige før eller efter 1. november 1944, i en celle sammen med en hollænder, der hed Kees Frolyk, og som tilbragte tiden under besættelsen heroppe i Danmark, nede på Bollerslev, Åbenrå-egnen. Der skal nok være folk, der kan huske ham endnu. Så var der en vognmand, Lauritz Lauritzen fra Tønder, der havde fået en meget, meget hård behandling. Og så sad pastor Hans Smagle fra Tønder også i cellen. Gengive en stemning og fuldstændig forklare, hvordan forholdene var i et sådan tysk fængsel, det vil jeg ikke prøve på denne lejlighed. Det er også næsten umuligt at forklare vor tids folk. Tider med dødsangst, vekslede med stemning, der nærmest kunne kaldes løsluppen, og baggrunden var naturligvis de meget dårlige forhold i disse fængsler. Jeg kan huske, at vognmand Lauritsen, han drillede pastor Magle med, at nu der nu kommer så vidt, du skal have nogen på hovedet, præst, så må du huske at vende den anden kind til, når du har fået en på den ene side. Og pastor Magle fortræk ikke en mine, men sagde, Lauritz, du har fået klø. Spørgsmålet er bare, har du fået nok? Der blev der en dag hamret på døren, og så blev mit navn råbt, træd an om 5 minutter med alt, hvad man havde, mit vollem Gepäck, som det hedder på tysk. Nu kendte jeg den mand, der havde slået på døren. Det var et medlem af det tyske sikkerhedspoliti, en dansker, som bar et godt grundtvisk navn. Men jeg har nu det princip, at jeg i ren laver navnene lidt om, fordi jeg ikke ønsker at fornærme pårørende. Og ham havde jeg faktisk fået en lidt mere civiliseret forbindelse med, som jeg kan forklare om ved en anden lejlighed. Jeg spurgte ham om, hvad skal der ske i himmelfartskommando, sagde han. Og det var jo altså to gidselrejser. Jeg havnede nede i en celle, hvor vi sad fire mand. Og nu var det jo noget meget karakteristisk for denne tid, at man ganske uventet blev kylet ind på livet af en flok medfanger. Og så snakkede og levede man i nogle dage, som om man havde kendt hinanden altid. Ganske vist med en vis forsigtighed, fordi der kunne være stikkere iblandt kammeraterne. Og så skildes man, og så så man dem aldrig mere. Der gik 40 år, for eksempel før jeg traf, hvor man lovede sådan fra Tønder igen. Det var i november måned i 1984 på et hotel i Gram, der stod vi pludselig over for hinanden og kunne kende hinanden igen. Vi sad fire dernede, og vi gjorde alle indtryk af at være sådan temmelig forbankede, forslåede. Og jeg har også senere fået den opfattelse, det vist egentlig var sådan en lille straffeaktion, vi var udsat for. Der var en stor, kraftig mand, der hed Edgar, og jeg lyttede til hans sprog og takserede ham til at være vendelbo. Han havde lige så meget bløde der, som kun vendelboer kan sige. Han havde et enormt blåt øje, der rakte helt ned på kinden, og modsætningen mellem denne stolte, føre mand og så dette blå øjne var nærmest komisk. Så var der en ung sømand, der hed Viggo, som var fra Nakskov. Han var meget forslået i hovedet. Han var sådan rigtig en Peter Moss-type. Og han var iført en undertrøje, et par lærersbukser og træsko. Og andet tøj havde han altså i denne rockholde vinterdag, som det allerede var omkring 1. november. Så var der en lille mand. Jeg er kun 1,70, og han har nok måske ikke engang været 1,60. Med et højst ejendommeligt sprog. Man kunne høre, at han var sønderjyde, men der var et meget kraftisk tysk islet, også accent. Og jeg grundede længe på, hvor stammer han fra. Og i første omgang mente jeg naturligvis, han må nok være nede fra grænsen et sted, Tinglev, Bylder, Borgle deromkring. Men senere hen kom jeg i tanke om, at det noget kunne tyde på, at han var sydslesviger. Og så kunne man naturligvis undre sig på, hvordan er han havnet heroppe. Men der skete jo så meget dengang. Man blev meget hurtigt klar over, at han havde en femmel, for at sige det mildt. I sit tøj, der var han lidt militærpræget. Han var meget velpresset. Hans træsko var blankpudsede. Han havde en skikasket på hovedet. Og så levede han øjensynlig i en forgangen tid. Han havde været soldat under 1. verdenskrig. Og han havde været sanitetsmand. Han præsenterede sig som Sanitätsobergefreiter Laust AD. Altså hjemsendt eller pensioneret eller uden for tjeneste, hvad man nu vil kalde det. Og hans yndlingsemne, det var hans oplevelser ved Verdun. Han havde endda sin tyske soldbog, sin tyske soldaterbog i brystlommen. Og jeg tænker mig, at han har levet med den soldbog hele sit liv, hvor der også stod, at han var blevet hårdt såret ved Verdun af et kopfschuss, af et skud i hovedet. Der stod også i denne soldaterbog, at han havde jernkorset af første og anden grad. Og det har sikkert været ham en sorg, at han ikke havde disse to dekorationer med. Vi sad og ventede en tid, og så blev det klart for os alle fire, at vi bliver altså sendt ned på et tog, og så skal vi rejse nogle dage i Jylland. Og så siger denne lille mand, jeg overtager kommandoen. Nu viste det sig meget hurtigt, at der opstod et modsætningsforhold mellem Laust, altså den lille tyskprægede mand, og så Viggo, sømanden fra Nakskov. For i første omgang sagde Viggo, og vores sprog dengang, det var naturligvis ikke det rene saftevand, men jeg vil ikke prøve at gengive det, for det kan jeg simpelthen ikke mere, så det lyder naturligt, men du gør fanden, gør du. Men Laustes første ordre, den gik ud på, de der har for meget tøj, de må dele med dem, der ikke har for meget. Nu bar man jo alt, hvad man havde af tøj dengang på kroppen, for at være sikker på, at man fik det med sig. Og jeg var den heldige ejer af to sæt undertøj og to par strømper. og et halsklæde, og jeg havde endda en stor trøje, og jeg måtte af med et sæt undertøj og et par strømper og mit halsklæde, og det fik Viggo, som trængte mest. Og så havde jeg lovst noget, som den store og kraftige Edgar kunne få. Vi kunne se, at han havde et problem, fordi hans... Ja, nu kan jeg ikke huske, om det var venstre eller højre arm, men jakkeærmet var snittet op, sådan at hans jakkeærme og skjorte kunne krænges tilbage. Han havde altså en bar underarm, og der kunne man se, at der var ved at komme en stor brandbyl, som allerede var meget irriterende, og hver gang han kom til at røre noget med denne betændte arm, så kunne man se, at han vundede sig ved det. Så gik der nogen tid, så blev vi ført udenfor af to soldater med maskinpistoler, og så en tysk politimand, en dansker. Vi kan kalde ham Frederiksen. Han hed noget andet, og han gik under navnet Gestapo Frederiksen. Og jeg vil nærmest kalde ham en ung, dum lømmel. Det ene øjeblik meget fidel og jovial, og det andet øjeblik ubehersket og brutal. Og han havde rigtig rikket sig ud i dagens anledning med læderfrakke, der gik helt ned til anklerne, og militærkasket og pistol og alt muligt andet godt. Så skulle vi sættes op på det, der hed en prærievogn, en lastbil med sejlduksterik. Den var drevet med generatorgas, og det viste sig, at den ville ikke starte. Det blev så til, at vi skulle marchere fra domhuset i Kolding ned over havnen og op til jernbanestationen. Og vi mærkede meget hurtigt, at Gestapo Frederiksen var i meget dårligt lune over at skulle gå. Da vi kom op på jernbanestationen, så blev vi ført ud på en af perronerne, og der holdt der to meget store tyske militærlokomotiver. Og så gik Frederiksen ind på banens kontor og skulle ordne et eller andet, og så stod vi der og glanede for en tid. Vi var lænket sammen med håndjern, to og to, Lovst og jeg, og Viggo og Edgar. Og jeg stod og kiggede på disse mægtige lokomotiver. Jeg har siden hørt, at de skulle være belgiske. Nogle siger også, at de er franske, jeg tror nu. Det var store tyske militærlokomotiver, der var bygget i Tyskland. Og man kunne se personellet oppe i lokomotivkabinen. Det var sodet til med olie og røg og sod fra top til tå. Man kunne kun se deres hvide tænder og så det hvide i øjnene. Og de var i færd med at sætte en mellemmad til livs. Der må have været lige så fuld af olie og sod som resten af deres personer. Mens vi stod der på perronen, så stemlede folk sammen om os, og der var en, der gav Viggo en pakke cigaretter. Han var den eneste, der røg af os. Og han får ild på en cigaret, og da Frederiksen kommer igen, så bliver han aldeles desperat og råber til os, at uden tilladelse fra det tyske sikkerhedspoliti må der ikke ryges. Og det forstod denne lollik naturligvis ikke. Så han fik ikke cigaretten smidt væk. Før vi ser os om, så begyndte Frederiksen at hamre løs på ham. Edgar var en stor, rolig og værdig mand. Og han sagde på pænt dansk: "Herr politimand, er det virkelig nødvendigt at optræde så hårdt?" Og så vendte Frederiksen sig om og sparkede ham i maven. Og den her store, tykke mand faldt på knæ forover. Og så var det min tur. Og der blev jeg klar over, at han havde knogjern på. Nu havde jeg i forvejen en meget forslået kæbe. Og den, der har prøvet at bokse for eksempel, ved, hvor ondt det gør at blive slået i hovedet. Og det gjorde afsindig ondt. Så må der være gået lidt tid. Og der troede vi, at Lovst havde fået sin bekomst, men pludselig blev vi klar over, at Frederiksen lå på perronen og holdt sig om sit skinneben og stønnede. Og hans stønnen blev til hulken. Han græd som et barn. Han måtte altså have forfærdelige smerter. Og vi stod fuldstændig chokerede og var ikke klar over, hvad var der sket. Og naturligvis følte vi angst, fordi i en sådan situation kunne man befrygte, at han trak sin pistol og skød os ned fra en kant af. Men på en eller anden måde må vi alligevel være kommet op i toget og ind i en kupé. Og der må også være nogen, der har løftet Frederiksen ind i toget. Og så kørte vi. Er jo til i rasende fart med de her mægtige lokomotiver. De to små personvogne, de hoppede og dansede. Til andre tider holdt vi næsten stille og sneglede os afsted. Og så dykker Lovs ned i sin frakkelomme, og så haler han en pakke cigaretter op. Og det var ikke disse elendige hippocigaretter, Torrey. Nej, det var noget, der hed Plaza af de gode cigaretter. Og så bliver der budt rundt i kupéen til de tyske soldater, og så begynder stemningen at bedre sig lidt. Så går der nogen tid, og så ser vi Frederiksen i døren igen, og han har et ansigt, der er fortrukket af smerte, men han kommanderer jo hårdt. Her ryges der ikke uden tilladelse fra det tyske politi. Og så sætter han sig, og så begynder Lovst at diske op med redslerne fra Verdun. Om de sårede, der hang i pigtråden, om de døde heste, der svulmede op i sommervarmen, om rotterne, der var så store som katte. Og det skete på flydende tysk, og det forstod jeg allerede dengang. Og jeg sad og blev mere og mere utilpas og tænkte på at sige, Lovst, hold dog op, mand. Indtil jeg kom til at se på Frederiksen, han var grøn i ansigtet. Han kunne ikke tåle at høre om den slags, så han forsvandt ud af kupéen igen. Vi havde fået to brød med på turen, og dem dikterede Lovs, de skal vare i hvert fald i 2 dage. Og så kom problemet med at få Viggo til at vise mådehold, og det viste sig at være svært. Langt hen på aftenen havnede vi på godsbanegården i Aalborg, som må ligge ude i øst i byen et sted. Og der var der en tysk afdeling ved at blive indladet i et troppetog, der var ved at blive sat sammen, og det skulle trækkes af disse 2 lokomotiver. Og vi blev jaget op i en kreaturvogn, og så kom der en ung tysk løjtnant, der skulle føre toget og arrangere det hele, og vi forklarede naturligvis, at vi havde ingen mad og dit og dat, men det kunne han ikke tage sig af. Der lå fuld af salpetersække på perronen, kalksalpeter Norik hed det, med drageskibet på, og så satte Lovst os i gang med at slå disse papirsække på indersiden af vognen, for at få lidt ly derinde. Hvordan han har fået søm og det ene og det andet, det ved jeg ikke, men pludselig kunne jeg se, det er jo en lille Napoleon, der fører os. Den unge tyske officer var ikke gode venner med chefen for den afdeling, der skulle med toget. Og han blev beordret til at opholde sig i samme vogn som vi, sammen med sine hjælpere. Og man havde med sig en slags feltovn. Tropperne kom jo fra Norge. Og den blev stillet op i toget, og Lovs dirigerede det hele og skrabede brænde sammen og fik fat i halm, der blev delt ud til den enkelte vogn. Og fik faktisk en ganske lun rede ud af det med varme på kakkelovnen. Hen på morgenstunden, der havde vi ikke mere at spise, og så gik han til den unge løjtnant og sagde, jeg vil gerne have lov at gå i byen for at se, om jeg ikke kan få nogle levnedsmidler. Og naturligvis skal jeg have en vagt med, og jeg kan også betale ham i cigaretter. Og så var denne unge tyske officer så storsindet, at han faktisk spurgte en af sine folk, har de lyst til det der, så gå med. Og så valsede vi igennem et kvarter i Aalborg, en søndag morgen må det have været. Dem hele formiddagen, et stykke hen på eftermiddagen, og forsøgte at tække nogle madvarer sammen. Og vi blev smidt ud mange steder. Danmarks befolkning var delt med hensyn til sine sympatier. Der var folk, der mente, vi burde have været op og hænge på stedet, og der var andre, der var bange for at hjælpe os, og der var naturligvis også nogen, der deres hjertes godhed fandt det ene og det andet. Vi fik skrabet mange mærkelige ting sammen. Brød, lidt kartofler, nogle konserves. Vi fik et par flasker af det, der hed Pulimut dengang, den grufulde frugtvin. Og mest genialt af alt, vi fik en flaske snaps. Vi havde nemlig penge. Så snart vi var sluppet fra jernbanestationen, så fik Lovst fat i et søm, og så dirkede han snudebeslagene på sine træsko op, og der var der en 50'er inde under hvert beslag. sagde Lovs, er det ikke det første sted, man vil kigge? Jo, sagde han så. Det kommer an på, hvis man har trådt i en hundelort først, så kigger man altså ikke på de snudebeslag. Han har altså kendt det hele. Vi havde alt vort herbengud i en salpetersæk. Vi fik endda fat i en lille gryde eller potte, så vi kunne varme vand inde på den her lille kakkelovn. Og så begav vi os til jernbanestationen igen med denne soldat i hælene, og vi betalte ham fyrsteligt. Vi havde aftalt 20 cigaretter, men han kunne få 30, og det gav jo en relativt god stemning under disse omstændigheder. Toget kørte mandag nat eller tirsdag formiddag. Der havde vi fået lidt at spise, vi havde fået det hele inddelt, og den gamle strid mellem Viggo og Lovst om, at for eksempel Pulimutten burde reserveres de tyske soldater for at skabe goodwill. Den var han ikke helt inde på. Han mente, når der var noget i skabet, så skulle det jo spises på stedet. Men Lovs sagde til ham, hvis du ikke gør, som jeg vil, Viggo, så sparker jeg dig på skinnebenen, som jeg gjorde ved Gestapo Frederiksen. Og først da blev det også klart, at det var vores medfange, der havde gjort det. Og jeg tror næsten, vi blev chokeret over den frygtelige risiko, der lå i det. Og om Frederiksen i det hele taget havde været klar over, at det var et træskospark, der slog ham ud, om han ikke selv havde slået benet imod et trinbræt, det har jeg alle dage været i tvivl om. Men Viggo lystrede. Så gik Lovst i gang med at varme vand og lægge en meget varm forbinding på Edgars brandbyl. Og en af de ting, han havde tækket i byen, det var lidt brun sæbe. Det blev smurt oven på denne byl, og så blev der lagt et beskidt håndklæde, men meget varmt omkring det, og så kom han en gang imellem med en lille dråbe varm vand og hældte oven på denne forbinding for at holde den varm. Og Edgar led frygteligt, men holdt sig. Og da han havde kæmpet sig igennem nogle timer, så blev denne forbinding taget af, og der havde materien samlet sig i en stor klump. Og med et barberblad, der blev desinficeret med en tændstik, så gav Lovst et snit, og det væltede ud med blod og materie. Og Viggo blev omgående dårligt tilpas. Og den ting, jeg kan huske allerbedst, det var, at lige så snart, at Edgar havde fået lindring, så sejnede han bagover i halmen, og så sov han som et barn. Jeg tror, i et helt døgn. Han havde sikkert ikke fået ro i flere dage og var komplet udmattet, men nu kunne han sove. Vi blev ikke udsat for sabotage eller for flyveangreb, men ikke mindre end 3 gange løb der lejer varme på jernbanevogne i toget. Den ene gang så jeg noget, jeg aldrig har set før, nemlig at sådan et hjulpar kunne være rødglødende fra en aksel, der var løbet varm. Og at metallet blev så varmt, at det brød sammen, det blev blødt. Det tog os det meste af 3 dage at køre igennem Jylland. Og vi må have krydset frem og tilbage. Jeg kan huske, at vi passerede Rødkjærsbro, der må ligge på linjen mellem Langå og Viborg. Og hvad vi egentlig skulle der, det var jo svært at forstå, når vi egentlig skulle til Padborg. Til tider gik det meget hurtigt. Til tider holdt toget på sidespor, når der blev forplaget. Der var et feltkøkken med toget. Og jeg vil tro, at sådan noget som toiletter har slet ikke kunnet slå til det store troppetal, der skulle vand deles ud, og der skulle ske det ene og det andet. Man trådte an til parade også. Og vor rejse var kendetegnet ved, at vi utallige gange hørte, at hvis vi gjorde det ene og det andet, ville vi blive skudt på stedet, hængt og dit og dat af ting, der i vore ører i dag lyder barbariske, men det var altså dagligdags kendsgerninger dengang. Vi klarede os trods alt temmelig godt under disse omstændigheder. Vi holdt hus med fødevarerne, og vi frøs ikke alverden, og vi blev givet fri, da vi skulle over grænsen og kom tilbage til Kolding der næsten forekom os at være et hjem efter denne togrejse. Man kommer tæt ind på livet af hinanden ved en sådan lejlighed, og hvad snakker mænd om? Alt muligt. Også Gud. Viggo havde levet et bevæget liv, især med piger, og kunne fortælle i timevis, når det blev for galt, så sagde Edgar, nå, Viggo. Og Lovst, han sagde, ja, anskuvundelse. Og jeg lå og lyttede til dem, og småsmilede over den ufrivillige komik, der egentlig lå i det hele. Vi slap vist nok godt fra det alle sammen, men når man så kommer hjem, så prøver man naturligvis at finde gamle kammerater. Og der er det sket det mærkelige, at de fire har jeg ikke kunnet opspore på nogen vis. Jeg har truffet den unge tyske officer, der var fra Hamburg, og som efter denne rejse kom til noget, der hedder Kurland, hvor han blev meget hårdt såret. Han er død nu. Men Viggo havde om sin sidste erobring fortalt, at det var en pige oppe på vejenkanten, der hed Jenny. Og efter at have rejst nogle dage sammen med Viggo og hørt om Jenny, der vidste vi alt om hende. Det har undret mig, at en mand som Lovst ikke har kunnet findes, fordi han virkelig faldt i øje, og også den store, svære Edgar skulle nogen egentlig kunne huske. Men ingen har reageret på de breve, jeg har sendt ud på må og få, for at få forbindelse med dem igen. Men i 1949, der var jeg soldat, dansk soldat og på manøvre. Og der havnede jeg under fægtningen eller manøvren på en gård, hvor der var en meget køn ung kone, og hun hed Jenny. Og så dagedes der noget i min erindring, og jeg spurgte hende høfligt af, de kender vel ikke tilfældigvis en sømand fra Nakskov, der hedder Viggo, og som ligner Peter Most. Og hun svarede mig ikke, men hun blev vist nok så rød i hovedet, som et menneske kan blive, så jeg vil næsten tro, at det var Viggos Jenny, jeg løb på igen.
H.B. Jensen fortalte om en togisselrejse. Produceret af Danmarks Radio, Radio Syd, i april 1985. Producer Henry Johansen. Tekniker Tommy Greisen Hansen. Copyright Danmarks Radio. Lydbogsforlag Infoco 6270 Tønder.